dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Jumat 8 Mei 2015 langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kami yang bertugas di studio pagi ini, saya Madeyoni bersama produser Anna Wiase dan operator Kate Holmes. Reporter-reporter VOA lainnya siap menyampaikan laporan dalam berbagai topik. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Ali Lubis. Berikut kita ikuti sari berita bersama Purwati.
Para pejabat Amerika dan Arab Saudi telah sepakat untuk mengusahakan jeda pertempuran untuk alasan kemanusiaan di Yaman, di mana pertempuran dengan para pemberontak Syiah Houthi telah memaksa ribuan orang meninggalkan negara itu. Pada sebuah konferensi pers di Riyadh hari Kamis, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry dan sejawatnya dari Saudi, Menteri Luar Negeri Adel Al-Jubir, mengatakan usaha-usaha sedang digelar untuk memberlakukan gencatan senjata 5 hari di Yaman untuk memungkinkan pengiriman bantuan kemanusiaan. 3 orang tewas dalam tindak kekerasan di Burundi. Tindak kekerasan mengguncang lagi jalan-jalan ibu kota Burundi hari Kamis, sementara pejabat tinggi Uni Afrika mengatakan situasi di negara itu terlalu rawan bagi penyelenggaraan pemilihan yang dijadwalkan bulan depan. Burundi menyaksikan protes kekerasan hampir tiap hari sejak Presiden Pierre Nkurunziza mengumumkan bulan lalu bahwa ia akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, sesuatu yang oleh lawan-lawannya dikatakan adalah tidak konstitusional. Lebih dari 50 polisi Thailand dihukum karena diduga terlibat dalam jaringan penyelundupan manusia. Kepala Kepolisian Thailand mengungkapkan hal itu Kamis setelah Perdana Menteri memerintahkan dilangsungkannya penyelidikan menyusul penemuan kam-kam penyelundupan dekat perbatasan Malaysia. 32 mayat diyakini migran dari Myanmar dan Bangladesh ditemukan di dalam kuburan-kuburan yang dangkal pekan lalu di Provinsi Songkla, Thailand Selatan. Sejumlah mayat ditemukan di kam penyelundupan manusia yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Pentagon mengatakan militan ISIS mengancam penyulingan minyak terbesar Irak, satu sarana penting dalam pertempuran memperebutkan kota Mosul. Juru bicara Kolonel Steve Warren mengatakan hari Rabu, militan menguasai sebagian penyulingan Baiji. Ia mengatakan pasukan Irak masih tetap dalam sarana itu, tetapi mengatakan akan sangat berat untuk merebut kembali kekuasaan penuh. Penyulingan itu dekat kota strategis penting Mosul dan siapapun yang menguasai Baiji kemungkinan akan dapat menguasai Mosul. Pengadilan Banding Amerika di New York memutuskan hari Kamis bahwa pengumpulan catatan telepon warga Amerika oleh NSA adalah ilegal dan melampaui lingkup dari otorisasi yang diberikan oleh Kongres. Kita tidak bisa mengatakan secara beralasan bahwa Kongres telah meratifikasi sebuah program di mana banyak anggota Kongres serta publik tidak tahu. Demikian opini dari panel.
Pendengar, demikian tadi sari berita masih bersama VOA Washington dalam siaran pagi. Seperti biasa, kami akan menyajikan berita ekonomi dan bisnis serta laporan internasional mengenai Jerman menyelenggarakan sebuah KTT masalah pengungsi. Sementara, orang yang mencari suaka di negara itu berlipat ganda dalam setahun.
Like in Greece, you have huge problems and in Greece no one is sent back to Greece at the moment because it's...
Kami lengkapi juga siaran pagi ini dengan laporan internasional lain mengenai hubungan antara bekas penjajah Jepang dengan Filipina dan Amerika, kini mengenai kandidat Presiden Amerika dari Partai Republik, Mike Huckabee.
We will deal with jihadis just as we would deal with deadly snakes. And let there be no doubt, Israel will know, as will the whole world.
Demikian cuplikan Amerika Kini mengenai kandidat Presiden Amerika pada pemilu 2016 mendatang. Kini kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis bersama Tony Hotland.
Alibaba, perusahaan e-commerce raksasa Tiongkok, melaporkan lonjakan pendapatan sebesar 45% dalam kuartal keempatnya, dipicu naiknya aktivitas pembelian lewat ponsel canggih. Banyak konsumen Tiongkok kini lebih memilih ponsel daripada laptop atau PC untuk melakukan transaksi elektronik, terutama di daerah-daerah pedesaan. Dalam triwulan lalu, Alibaba mengatakan jumlah pengguna ponsel aktif naik 77%, sementara pendapatan dari transaksi lewat ponsel naik 4 kali lipat lebih, dan merupakan 40% dari total pendapatan. Data terbaru ini menciutkan kecemasan kalangan investor tentang melambatnya pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pegawai baru di Tiongkok. CEO Jonathan Lu mengatakan aktivitas lewat ponsel itu sangat signifikan bagi Alibaba, terutama lewat aplikasi Taobao. Kami yakin naiknya penggunaan aplikasi-aplikasi e-commerce kami akan terus memacu pertumbuhan di masa mendatang, katanya. Alibaba mulai diperdagangkan di Bursa Saham New York bulan September lalu dengan respons luar biasa. Kalangan investor berupaya meraup keuntungan dari kelas menengah Tiongkok yang berkembang pesat. Tetapi Januari lalu, sebuah lembaga pemerintah Tiongkok menuduh Alibaba kurang mendapat pengawasan serta membiarkan penjualan barang-barang palsu lewat aplikasi Taobao. Awal minggu ini, sebuah memo internal juga menyebutkan Alibaba tidak akan menambah pegawai baru untuk tahun fiskal mendatang. Hal itu mengisyaratkan pertumbuhan mereka mungkin akan melamban. Dalam perdagangan Kamis pagi, saham Alibaba sempat naik 7,2% menjadi $85.78 per lembar. Nilai saham mereka telah turun 23% sejak awal tahun. Sementara itu, Yelp Inc. dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk dijual dalam transaksi yang mungkin bernilai lebih dari $3.5 miliar. Kantor berita Reuters hari Kamis melaporkan perusahaan itu yang menjalankan situs Yelp, di mana konsumen bisa menulis ulasan tentang sebuah bisnis, telah berdiskusi dengan sejumlah investor dalam beberapa minggu ini. Mengutip harian Wall Street Journal, Reuters menyebutkan negosiasi itu masih terlalu dini dan Yelp masih mungkin menolak untuk dibeli. Yelp, yang sahamnya diperdagangkan secara publik sejak tahun 2012, saat ini memiliki nilai pasar sekitar $2.86 miliar. Pertumbuhan jumlah pengguna Yelp mulai melamban sehingga mereka berusaha memasuki pasar-pasar luar negeri dan bidang-bidang lain seperti pemesanan tempat di restoran.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Jerman menyelenggarakan sebuah KTT masalah pengungsi Jumat, sementara orang yang mencari suaka di negara itu berlipat ganda dalam setahun. Sejauh ini pada tahun 2015, hampir 30 ribu migran diduga melintasi Laut Tengah dari Afrika ke Eropa, dan banyak dari mereka melanjutkan ke utara dengan harapan akan memperoleh program kesejahteraan dan pekerjaan lebih baik. Reporter VOA Henry Ridgewell mengikuti perjalanan migran itu melalui Eropa dan naik kereta api dari Italia ke Munich, Jerman. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
Migran pertama naik kereta ekspres Verona, Munich di Brenner. Pemberhentian kereta terakhir di Italia terletak di kawasan pegunungan dan di perbatasan dengan Austria. Kebanyakan dari mereka adalah warga Somalia dan Eritrea. Mereka tidak memiliki apa-apa dan disertai rasa cemas berjalan mencari tempat duduk mereka di dalam gerbong kereta. Sebagian duduk di kursi yang kosong, lainnya berdiri di koridor gerbong kereta. Petugas polisi pertama naik di Rosenheim, sedikit di dalam wilayah Jerman, dan mulai memeriksa paspor. Satu demi satu, migran itu diminta turun. Setelah setengah jam, lebih dari 70 antri di peron, sementara penumpang lain mengamati dari jendela. Berdasarkan peraturan yang disebut Dublin Regulations, migran ini harus mendaftar dan mengajukan permohonan suaka di negara pertama yang mereka datangi. Akibatnya, mereka sering menolak mengungkapkan identitas diri mereka atau memberi cap sidik jari mereka sampai mereka tiba di negara tujuan akhir mereka, yakni Jerman atau negara-negara Eropa Utara yang sudah maju. Hanya sedikit migran yang mau tinggal di Eropa Selatan, kata Rebecca Killian Mason dari Dewan Pengungsi Munich.
Like in Greece, you have huge problems, and in Greece, no one is sent back to Greece at the moment because the situation is.
Rebecca Mason mengatakan, seperti di Yunani, mereka punya masalah besar, dan tidak seorang pun dikirim kembali ke Yunani saat ini karena situasinya buruk. Sedangkan Italia masih banyak orang yang dikirim kembali ke sana berdasarkan peraturan Dublin atau Dublin Regulations. Dan itu bermasalah karena banyak orang di sana jadi tunawisma dan tidak memperoleh bantuan sosial. Tetapi mereka bisa memperoleh bantuan itu di Jerman. 173.000 orang mengajukan permohonan suaka di sana tahun 2014 dan jumlahnya 2 kali lipat tahun ini. Di antara migran itu adalah James dari Sierra Leone. Sekarang ia tinggal di penampungan pengungsi di Munich, tetapi ia menginjakkan kaki pertama kalinya di Eropa setelah secara ilegal masuk ke daerah kantong Spanyol, Melilla di Afrika Utara. Ia berharap pihak berwenang di Jerman akan berbaik hati dan meloloskan permohonan suakanya. Besarnya jumlah kasus permohonan suaka itu telah membuat kewalahan pihak berwenang, sehingga hanya sedikit dari mereka yang dipulangkan ke Spanyol atau Italia, kata Francisca Fassbinder, yang menyediakan penyuluhan gratis kepada migran melalui klinik hukum pengungsi di Munich.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Tujuh puluh tahun setelah Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu di akhir Perang Dunia Kedua, hubungan Jepang dengan tetangganya Korea Selatan dan Tiongkok masih renggang akibat dendam perang. Tetapi Filipina yang dijajah Jepang selama 3 tahun pada Perang Dunia Kedua mempererat hubungan ekonomi dan keamanannya. Dari Manila, wartawan VOA Simon Orenden melaporkan, berikut laporan selengkapnya.
Sebagian warga Filipina masih punya kenangan yang sulit dilupakan tentang masa pendudukan Jepang dari 1942 hingga 1945. Anggota dari sekelompok perempuan dari masa pendudukan itu dinamakan Lolas atau para nenek di Filipina mengatakan tentara Jepang memaksa mereka bekerja sebagai budak seks. Lola Hilaria Bustamante berusia 89 tahun. Ia ingat ditawan selama lebih dari setahun di sebuah garnisun di Provinsi Bataan.
Araw-araw yun, ganun na ginagawa namin. Naglalaba, magkuha ng pagkain.
Ia mengatakan setiap hari yang mereka lakukan, mencuci pakaian, memasak, dan ketika malam tiba, laki-laki memperkosa mereka. Mereka tidak tahu dari mana laki-laki itu datang. Bustamante mengatakan setelah Amerika datang, ia bisa meninggalkan garnisun itu, tetapi ia tidak menceritakan pengalamannya kepada siapapun kecuali ibunya. Pada pertengahan 1990-an, ia bergabung dengan Lila Filipina, sebuah kelompok advokasi hak-hak perempuan yang menuntut keadilan bagi perempuan seperti dirinya. Kelompok Lila Filipina menuntut 3 hal, permintaan maaf kepada publik dan kompensasi dari pemerintah Jepang, serta pemuatan kisah mereka dalam buku sejarah Filipina. Kelompok advokasi itu memperkirakan paling sedikit 1.000 perempuan Filipina menjadi korban selama Perang Dunia Kedua. Ketua Lila Filipina, Richilda X. Ramadura, mengatakan sekarang 70 orang masih hidup dan hanya 6 di antara mereka yang fisiknya masih cukup kuat.
If they will let all those victims, survivors, gone before they made up their mind as a government to finally own up to the crime and give justice to the Lolas, I think it will be too late for them.
Extremadura mengatakan jika mereka membiarkan semua korban tersebut meninggal sebelum pemerintah pada akhirnya mengakui semua kejahatan dan memberi keadilan bagi perempuan Lolas, menurutnya itu akan terlambat bagi mereka. Tahun 1993, pemerintah Jepang mengakui militer mempraktikkan sebuah sistem pelacuran, tetapi Jepang tidak mengakui praktik itu secara resmi direstui. Diperkirakan di seluruh wilayah yang dijajah oleh tentara kekaisaran Jepang, sekitar 200.000 perempuan dijadikan budak seks. Pemerintah Jepang membentuk sebuah dana kompensasi untuk perempuan lewat donor-donor pribadi dan Filipina telah menerima ganti rugi itu. Perang telah menghancurkan Manila dan kota-kota lainnya. Sekitar 1,1 juta warga Filipina tewas, banyak yang menderita akibat kekejaman seperti eksekusi dan penyiksaan. Kini mitra dagang terbesar Filipina adalah Jepang, dengan ekspor bernilai 1 miliar dolar dan impor sekitar 500 juta dolar. Jepang adalah kreditor terbesar dari bantuan pembangunan resmi Filipina dan pinjaman Jepang mencapai 36% dari semua kredit pembangunan Filipina. The Voice of America, VOA. Berikut adalah beberapa peristiwa yang terjadi pada hari ini dan sempat dicatat dalam sejarah. Tahun 1700, William Penn mulai mengadakan pertemuan rutin bulanan bagi warga kulit hitam dalam usaha menggalakkan emansipasi bagi warga kulit hitam. William Penn sendiri seorang kulit putih berpaham agama Quaker yang anti perang. Dia adalah pemilik wilayah Mahaluas yang kemudian menjadi negara bagian Pennsylvania. Nama Penn diabadikan menjadi negara bagian itu, yakni Pennsylvania. William Penn juga dikenal sebagai juara demokrasi dan penganjur kebebasan beragama. Prinsip-prinsip demokrasi yang ditetapkannya bagi kerangka pemerintahan, Pennsylvania menjadi ilham bagi konstitusi Amerika. Hari ini tahun 1800, Kongres Amerika menetapkan wilayah bernama Indiana. Indiana kemudian mengadopsi konstitusi Amerika pada tahun 1816 dan pada tanggal 11 Desember tahun itu juga, wilayah ini menjadi negara bagian ke-19 Amerika. Saat ini negara bagian Indiana berpenduduk sekitar 6,3 juta dan menempati peringkat ke-38 dalam jumlah penduduk negara-negara bagian Amerika. Indiana memiliki tanah datar yang luas dan subur sehingga menjadi negara bagian agraris penting dengan hasil jagung dan kedelai yang berlimpah. Namun, industri manufaktur merupakan satu-satunya kegiatan ekonomi paling penting di negara bagian ini. Pabrik-pabrik baja dan kilang-kilang minyak yang bertebaran di wilayah barat laut Indiana merupakan simbol kekuatan industri negara bagian ini. Indianapolis yang merupakan ibu kota sekaligus kota terbesar juga merupakan pusat manufaktur utama Indiana. Tahun 1847, Perhimpunan Dokter Amerika atau American Medical Association terbentuk di kota Philadelphia, Pennsylvania. Tahun 1914, Kongres Amerika menetapkan Hari Ibu. Di Amerika, Hari Ibu tahun ini dirayakan hari Minggu tanggal 9 Mei ini. The Voice of
America, VOA. Wali Kota Solo memiliki 2 ekor kasuari yang dipelihara di rumah dinasnya. Satwa langka yang dilindungi itu diserahkan ke BKSDA Jawa Tengah. Selengkapnya disampaikan Yudia Satria.
Sekitar 10 orang diantaranya berseragam Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Tengah menuju salah satu sudut rumah dinas wali kota Solo Loji Gandrung Kamis siang. Mereka mengelilingi sebuah kandang dari jeruji besi yang berisi 2 ekor kasuari. Satu persatu satwa langka yang dilindungi tersebut ditangkap, dibawa keluar lokasi rumah dinas wali kota Solo menuju Taman Satwa Taru Juruk Solo. Penandatanganan dokumen penyerahan satwa langka yang dilindungi berupa 2 ekor kasuari tersebut dilakukan di Balai Kota Solo pagi sebelumnya. Balai Kota Solo Hadi Rudiatmo mengatakan penyerahan satwa tersebut karena kasuari termasuk satwa langka yang dilindungi.
Karena kemarin itu satwa merupakan satwa yang harus dilindungi, ya kita serahkan. Saya punya burung merah, kalau memang itu boleh saya pihara, boleh tidak saya memihara itu? Boleh, namun ada surat dari negara menitipkan ke saya. Mau kalau tidak ya tak serah ke sisan wae ini daripada nanti repot. Oh, enggak lah nanti tahu-tahu lho ki masyarakat punya kasuari aku dituntut no nanti mana.
Sementara itu Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Tengah Suharman mengatakan 2 ekor satwa kasuari dibawa tim BKSDA dari Rumah Dinas Wali Kota Solo. Menurut Suharman, BKSDA Jawa Tengah masih menemukan peredaran satwa langka yang dilindungi di wilayah Jawa Tengah. Suharman juga menegaskan instansinya mengawasi dan memperketat peredaran satwa langka termasuk perdagangan melalui media online.
Kita ambil, kita serahkan ke TSTJ. Nanti kalau memang Pak Wali Kota hobi gitu, mestinya dia harus memelihara yang sudah kan F2 ya, sudah F2 hasil penangkaran, jadi sudah cucuknya hasil penangkaran itu sudah bisa dipelihara, sudah bisa diperjualbelikan kalau F2. Yang terbaru itu 2015 itu sudah ada orang utan yang dari Kudus yang dibawa ke Wonogiri, kemudian kemarin dari sekitar Semarang ada buaya Pak, terus Pemalang itu ada juga merak sama Wah Jawa gitu.
Apa itu diserahkan dengan sukarela atau di ada paksaan?
Ada yang sukarela, ada yang dengan Polda. Begitu kita mengetahui bahwa penyelundupan, bukan penyelundupan, itu sebetulnya pembawaan burung-burung kakatua jamur kuning banyak yang mati juga, kita langsung siaga, ya dalam tanda petik siagakan tingkatkan kewaspadaan, siapa tahu karena di Jawa Timur itu ketat beralih ke Jawa Tengah gitu, kita antisipasi itu. Gitu.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Undang-undang informasi dan transaksi elektronik terus memicu kontroversi di Indonesia karena ketentuan penghinaan nama baik. Dianggap sebagai pasal karet, pasal itu terlalu mudah disalahartikan dan dianggap mengekang kebebasan berpendapat masyarakat. Tahun ini Kementerian Informasi dan DPR menjadwalkan pembahasan revisi pasal itu. Tony Hotland berbincang dengan Freddy Tulung, Direktur Jenderal Kementerian itu. Simak wawancaranya dalam Newsmaker.
Mungkin Pak Freddy bisa jelaskan ya, background-nya kenapa dimasukkan dalam prolegnas ya, tahun ini.
Jadi itu datang dari tuntutan masyarakat juga. Sebagaimana diketahui, pasal 27 ayat 3 itu sudah membawa puluhan korban. Ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam pasal itu. Tetapi interpretasi masyarakat secara luas kemudian menimbulkan beberapa dampak. Memang karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka polisi sebagai atau penyidik bisa langsung menahan. Tetapi tidak perlu otomatis harus menahan. Tapi dalam konteks ini ternyata terjadi karena undang-undangnya memungkinkan untuk melakukan penahanan. Dan kita lihat korban-korban berjatuhan. Oleh karena itu kesepakatan kami dengan DPR, khususnya Komisi 1, amandemen terhadap undang-undang ITE ini tidak dilakukan secara komprehensif, tapi hanya dilakukan terhadap satu pasal ini dengan mengelaborasi agar supaya dia menjadi lebih clear buat pegangan khususnya bagi penegak hukum, sehingga dengan demikian tidak lagi jatuh korban-korban yang tidak perlu.
Kalau dari sisi pemerintah sendiri Pak, apa sih yang pengen di-clearkan dari pasal itu Pak?
Intinya adalah apakah hanya karena seseorang salah atau diduga, baru diduga salah itu langsung harus ditahan. Prinsip dasarnya itu. Nah, oleh karena itu yang coba kita sesuaikan dengan membuat dia menjadi lebih clear. Itu saja.
Oke, okay. Tapi kalau esensinya sendiri Pak ya, untuk berekspresi di ranah online, itu sendiri bukannya harusnya tercakup dalam kebebasan rakyat Indonesia untuk
jelas
berekspresi?
Dan itu kita hormati. Tetapi pada setiap kebebasan yang diberikan, hak kebebasan yang diberikan pada warga negara akan diikuti dengan kewajiban. Nah pada saat ini terjadi benturan antara hak di satu pihak dengan kewajiban untuk menjaga order di lain pihak. Jadi pada saat hak digunakan mengekspresikan kebebasan, dia menyinggung perasaan atau kepentingan orang lain, maka hak itu harusnya berhenti. Nah disinilah terjadi tabrakan antara hak di satu pihak dengan kewajiban. Oleh karena itu undang-undang itu mengatur agar supaya perimbangan antara hak yang dijamin dengan kewajiban yang harus dilaksanakan itu tidak terjadi benturan.
Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak, sejauh mana orang bisa mengungkapkan pendapat mereka di ranah publik tanpa potensi terjerat pasal ini Pak?
Sederhananya, jangan sampai penggunaan kebebasan berekspresi itu kemudian menimbulkan kerugian atas kepentingan orang lain. Konsepnya sesederhana itu. Oleh karena itu, hati-hati menggunakan ruang publik. Karena ruang publik kita tidak sendiri. Ya. Dan dulu kita bisa dengan clear, dengan kasat mata membedakan ini ruang publik, ini ruang privat. Dengan teknologi informasi, Anda berada di ruangan privat yang paling privat pun, katakan kamar kecil pun, pada saat Anda terakses pada internet, Anda berada di ruang publik. Nah, perbedaannya di situ. Masyarakat merasakan saya ini adalah ranah privat. Padahal pada waktu dia menggunakan teknologi informasi, dia sudah tidak lagi berada di ruang privat. Dia berada di ruang publik. Oleh karena itu, konteks ini perlu juga diikuti dengan sosialisasi. Bahwa teknologi informasi itu melampaui jauh di atas batas-batas dimensi keterbatasan ruang dan waktu. Dan ini membutuhkan persiapan atau mentalitas tersendiri.
Tapi itu bukannya jadi justru warganya yang disuruh untuk menahan diri Pak? Bukannya...
Sekali lagi di atas semua itu kan order, keteraturan.
Oke Pak Freddy.
Oke.
Makasih banyak Pak buat wawancaranya Pak.
Inilah Voice of America.
Mantan Gubernur Arkansas Mike Huckabee untuk kedua kalinya mencalonkan diri untuk jabatan presiden di Gedung Putih. Huckabee hari Selasa meresmikan pencalonan dirinya sebagai kandidat presiden dari Partai Republik pada sebuah acara di kota asalnya Hope, Arkansas. Wartawan VOA Jim Malone melaporkan. Berikut kami sampaikan selengkapnya dalam Amerika Kini.
Mike Huckabee melancarkan kampanyenya yang kedua untuk menjadi presiden dengan menekankan pentingnya untuk memperhatikan nasib kelas pekerja Amerika yang khawatir dengan keberlangsungan pekerjaan mereka, serta advokasi bagi pihak sosial konservatif yang menentang aborsi dan pernikahan kaum gay.
America's leadership in the world is completely evaporated. And the country is more polarized than ever in my lifetime.
Kepemimpinan Amerika di dunia benar-benar sirna dan Amerika menjadi lebih terpolarisasi daripada sebelumnya. Kita dijanjikan bahwa ada harapan yang lebih baik, tetapi itu hanya ucapan belaka. Kini kita harus melakukan perubahan yang benar-benar membawa Amerika dari sebuah harapan ke posisi yang lebih baik.
Dalam hal kebijakan luar negeri, Huckabee menjanjikan hubungan yang lebih erat dengan Israel dan tanggapan yang lebih keras terhadap ancaman dari Islam radikal. Huckabee mengatakan jika terpilih, ia tidak saja akan membendung aksi jihad, tapi mengutip kata-katanya, menaklukkannya.
We will deal with jihadis just as we would deal with deadly snakes. And let there be no doubt, Israel will know. As will the whole world.
Kita akan memperlakukan pelaku jihad seperti kita menghadapi ular yang mematikan. Jangan ada keraguan-raguan lagi dan beritahu Israel dan seluruh dunia, kita adalah sahabat Israel yang bisa dipercaya dan ayatollah-ayatollah Iran akan tahu bahwa kita akan membekukan neraka dulu sebelum mereka bisa memperoleh senjata nuklir.
Huckabee, usia 59 tahun, terakhir kali mencalonkan diri sebagai kandidat presiden tahun 2008. Ia memenangkan kaukus Iowa berkat bantuan kelompok sosial konservatif dan akhirnya memenangkan pemilihan pendahuluan di 8 negara bagian, tapi ia kehabisan dana dan akhirnya dikalahkan calon dari Partai Republik ketika itu, John McCain. Huckabee adalah pengecam keras, kandidat unggulan Partai Demokrat Hillary Clinton. Tapi ironisnya, Huckabee dan suami Hillary Clinton, mantan Presiden Bill Clinton, sama-sama berasal dari Hope, Arkansas. Pada pencalonannya yang kedua, Huckabee diperkirakan akan menekankan masalah pajak nasional serta isu-isu yang populer di kalangan Kristen Evangelis, khususnya tentangannya terhadap aborsi dan perkawinan kaum gay. Seperti pesaing lainnya dari Partai Republik, ia akan banyak berbicara mengenai kebijakan luar negeri dan isu-isu keamanan nasional, kata pakar strategi Partai Republik, Ford O'Connell.
I think when all said and done and we get to the general election 2016, you're going to have three issues: economic mobility, jobs, and national security.
Saya rasa kalau semuanya sudah terlewati dan kita mendekati pemilu 2016, akan ada tiga isu: mobilitas ekonomi, lapangan pekerjaan, dan keamanan nasional. Meskipun ini saling berkaitan, namun kemampuan pihak Republik untuk membedakan diri dalam bidang keamanan nasional akan menjadi faktor yang sangat penting.
Huckabee menjadi kandidat ke-6 Partai Republik yang secara resmi mengumumkan pencalonannya.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Rangkaian siaran pagi ini dari studio VOA Washington. Bersama saya Madioni, produser Erna Wiase dan operator Kate Holmes. Tetaplah bersama kami, VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia. Anda juga bisa menyimak siaran selengkapnya di situs web kami, www.voaindonesia.com. Sekali lagi di situs web www.voaindonesia.com.